Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til jul i Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og ja, endnu en gang, så bliver det jul igen. Og julen er jo om noget hjernernes fest. Og det er den, fordi julen om noget afspejler nogle helt centrale aspekter af menneskehjernens funktion. Først og fremmest er der jo det sociale. Alle vores små juleleje, traditionerne. Lige siden menneskets allerførste tider har vi samlet os i rituelle sammenhænge. Situationer, hvor vi er sammen om noget, der har nogle faste regler. Stammedans på prærien, fællessang på fodboldstadions lægter og dansen om juletræet. Fælles aktiviteter med fælles regler. Alle disse scenarier afspejler menneskehjernens dybliggende trang til at mødes under forudsigelige sociale omstændigheder. Og det gør vi, når det er jul. Og blandt andet derfor er julen hjernernes fest. Men hvor kommer alle julens regler og traditioner fra? Det er blandt andet det, vi skal høre i dag. Og velkommen til Else Marie Kofod, vicenational samlingschef på Det Kongelige Bibliotek. Men der er også et andet aspekt ved menneskehjernen, som julen også pointerer på den smukkeste vis. Hjernens evne til at erhverve sig kontrol over egne livsbetingelser. Som man siger, viden om verden er magt. Vi ved så meget om verden nu om dage. Tænk sig, for bare 100 år siden var verden så langt farligere og så langt mere uforudsigelig, end den er i dag. Ja, man vidste ikke, hvad der var i vente. Det var faktisk sådan, at dengang, der kunne man kun gætte på, om det blev en hvid jul. Man vidste det først rigtigt, når det var for sent, så at sige. Sådan er det ikke nu om dage. Allerede i dag, 2 dage før det går løs, kan vi med ret stor sikkerhed få besvaret spørgsmålet, bliver det en hvid jul i år? Det taler jeg med en anden af mine gæster om. Velkommen til dig, Jesper Theilgaard, vejrredaktør på DR Nyheder. Og når vi så taler om os lokalt her i Hjernekassen på P1, så afspejler et enkelt forløb i planlægningen af dette program også menneskehjernens forunderlige evne til at få gode idéer. Da Hjernekassens ledende chefproducer Morten Remer og undertegnet sad og planlagde dette program, ja, så udbrød Morten pludselig, og det med strålende øjnene, vi skal da have julemanden på besøg. Og det var en fantastisk god idé. Og som altid i Hjernekassen, som sagt, så gjort, og derfor kan jeg også sige, velkommen til dig, julemand. Det er jul, og Hjernekassen er i æteren. Nu går det løs. I den næste lille times tid skal vi alle flette vores julehjerner sammen. Velkommen til jer, kære lyttere. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og min første gæst, det er Jesper Theilgaard. Og du er jo en af vores gæster, der faktisk ikke behøver særlig meget præsentation. Du er den øverste vejrmand på DR Nyheder.
Og jeg skal lige... Hvis du siger det, så må det jo være rigtigt.
Det er rigtigt. Det er, jeg har chefens billigelse til, at det er sandt. Jeg siger, du har jo været i Peru.
Ja, derfor er jeg bestemt anelse grødet.
Og du kom hjem i en flyvemaskine hjem til det kolde. Så derfor, så, hvis du hoster lidt, så er det, fordi, du
er det derfor.
En tur til de varme lande. Jesper, jeg vil godt lægge ud fuldstændig benhårdt. Hvad er en hvid jul?
Jamen, det er klart, når man taler hvid jul, så skal man have en definition, og den har DMI jo så på forunderlig vis lavet, og den hedder, at 90% af landet skal være dækket af sne, det vil sige, man siger, i hvert fald 0,5 centimeter, og det skal være om eftermiddagen, og det hedder så, at det skal være 4:00 juleaftensdag.
Og er der så, blandt disse herlige mennesker, som har sagt, vi må få defineret det her, er der så også en kommission, som afgør, den var der i år, eller den var der ikke i år?
Ja, ja, det er der. Altså, der er en databasesektion på DMI, som når tidens fylde er inde, og vi har observationerne, så vedtager man, om det nu har været en hvid jul, landsdækkende, eller bare en regional.
Og så er der jo mange, der regner med, at det næste spørgsmål bliver, får vi en hvid jul i år? Men det kommer først senere. Det er det, man kalder en cliffhanger. Nej, vi skal gå tilbage i historien. Hvordan har det set ud? Er hvid jul, er det det, vi kan forvente? Er det det normale i Danmark?
Nej, absolut ikke. Altså, vi ligger jo et sted, hvor det er for mildt. Vi har jo stadigvæk varmt vand omkring os. Det har vi jo faktisk altid haft på den her årstid. Så det er meget sjældent, at kulden egentlig når at etablere sig i vores område. Så derfor er det en sjældenhed egentlig. Og de fleste, de tænker sådan tilbage, jamen altså, vi havde jo de der meget hårde krigsvintre. Ja. Men det var ikke med hvid jul. Der kom vintrene først efter nytår. Og det er sådan meget betegnende, at det er simpelthen for varmt i efteråret og den tidlige vinter til, at vi faktisk kan få... Det kan godt være, at der kan være sne, men så bliver det bare ikke liggende.
Og det er i julesammenhæng en omkostning ved at være et land med meget kyst.
Ja.
Det er, at vandet skal køles ned.
Præcis.
Og det tager noget tid, ja. Og så falder den hvide jul i januar, og der er det jo mere en pestilens end en fornøjelse.
Det kan man sige.
ja, jeg spørger stadigvæk ikke, om det bliver en hvide jul, fordi at det her, det er jo ikke hjernekassen for ingenting. Vi vil meget gerne også benytte lejligheden til sådan at komme ind bag fænomenet. Og det, som jeg gerne vil have besvaret på sådan selvfølgelig lidt fattig måde, det er, hvad gør I, når I skal forudsige vejret?
Der bliver lidt tavst.
Jamen, det er også et stort spørgsmål.
Det er et stort spørgsmål, det skal jeg besvare på 30 sekunder.
Nej, du har masser
jamen, det er
så tid,
fantastisk.
Og du må også godt sidde og rekrutere
altså,
op.
Jeg har jo været med i nogle år, ja. Kan man sige. Og jeg har jo fulgt den her udvikling fra, da vi analyserede vejrkort i de gode, kommende dage, hvor vi sad med de store linjer og tegnede med blyant og farvekridt, og analyserede, hvordan vejrsituationen var lige nu, og hvordan vi så prøvede at forestille os, hvordan det skulle udvikle sig. Det havde vi så nogle remedier til. Og de remedier bliver sådan langsomt overført til computer. Så i dag, der er det jo mere at fortolke de modelberegninger, som de store computer, de laver. Og dem har vi jo så adgang til nogle stykker af, altså nogle forskellige udgaver, og der skal vi sådan set vælge den, som vi synes er mest sandsynlig. Det er der nogle midler til at gøre. Der er også nogle computere, som forsøger at sige, at det her det er nok den mest sandsynlige udgave, og det kan så være den, vi vælger, eller erfaringen siger, nej, det er nok den anden. Og når man så følger det sådan dag for dag, så synes vi også, det er ret vigtigt, at vi ikke sådan den ene dag siger, at nu bliver det hvid jul, og den næste dag siger, nej, det var godt nok ærgerligt, det bliver alligevel ikke, fordi nu siger beregningerne noget andet. Det er nogle gange, vi er nødt til at ændre holdningen, men vi forsøger sådan at holde en linje.
Ja, så det ikke bliver alt for forvirrende.
Præcis.
Ja. Men det er noget med nogle koldfronter og varmefronter, ja, ja. Og noget lufttryk og sådan noget.
Jo, men det er klart, at vi forsøger at finde ud af, hvor den kolde luft den befinder sig, og den varme luft befinder sig. Og vi bor jo et sted, hvor vi kan få det så meget omskifteligt. Og hvis jeg må citere en god mand, som forstod at sætte det her på tryk, det var Piet Hein, som skrev sådan en vejrgruk, som egentlig fortæller meget godt om, hvorfor vejret er så omskifteligt. Vi lever i et grænseland imellem frost og tø, og dette land er skiftevis en snemark og en sø. Så går du ud en formiddag en lille tur på ski, så husk at tage en jolle med at ro tilbage i. Og det er jo meget smukt.
Det er jo meget smukt, men det, er også, det giver også nogle gode arbejdsregler for Meteorologisk Institut. Men altså, i gamle dage, min morfar var bondemand, han havde barometer, han gik rundt og slog på. Hvorfor gjorde han det?
Det gjorde han, fordi når lufttrykket så faldt, og hvis det faldt hurtigt, så vidste han, at der var omslag i vejret på vej, der var et lavtryk, der var på vej. Han vidste måske ikke, det var et lavtryk, men han vidste i hvert fald, at der var omslag i vejret. Så ville det blæse op, og så ville vejret sandsynligvis skifte. Og det var jo meget godt for en landmand at vide, at nu var der noget i gære. Nogen brugte barometer, nogen brugte fuglene til at kigge på, og nogen brugte vinden, og vinden begyndte at ændre sig, altså fiskerne brugte meget det med vinden. Så der var mange tegn i naturen på, at nu sker der noget i vejret. Vi mennesker, vi er sådan efterhånden blevet sådan meget statiske, vi skal helst have et eller andet på tryk, vi føler det måske ikke på samme måde, men i gamle dage, der følte de det måske på deres krop på en anden måde, end vi gør i dag.
Men nu har vi vejrsatellitter.
Ja.
Og data fra hele jorden.
Yes.
Og så kan man se, her er det varmt, her er det koldt, her er det tryk, her er det ikke tryk. Ja. Og det giver en helt anden grad af mulighed for at forudsige tingene.
Jamen dengang vi begyndte at vise satellitbilleder på tv, altså da de sådan begyndte at bevæge sig, hvor folk faktisk seerne kunne få en opfattelse af, jamen vejret bevæger sig jo, der er jo et system i det. Det gav jo en meget og en fantastisk måde at lære folk på, hvad er det egentlig, der sker i vejret.
Er der forskellige grundtyper af vejr?
Ja, det er der. Vi har, man kan sige, at danske, at her hvor vi bor, der har vi jo koldt mod nord, vi har varmt mod syd, vi har det tørt mod øst, altså hvor vi har Asien, og så har vi det fugtigt mod vest. Og den kombination, der bruger jeg sådan tit de der fire kvadranter, vi har nordøst, nordvest og syd-sydvest. Og det giver faktisk fire forskellige standardvejrtyper i Danmark. Og så har vi så fronterne, som er noget helt for sig selv. Ja.
Og de fire standardvejrtyper, hvad er det?
Jamen det er for eksempel mod nordøst, der har vi det koldt og tørt. Det vil sige, det er meget solskin, der er ikke mange skyer. Mod nordvest, der har vi det koldt og fugtigt. Det er så byer, typisk, der kommer ned. Fra sydøst, der kommer i hvert fald om sommeren hedebølgen. Og fra sydvest, der kommer så den fugtige varme luft. Det kunne være forårstågen, det kunne være sådan noget som de lugende sommeraftener, hvor vi sidder ude til langt ud på natten med truppevejr.
Så det er altså der, hvor vejret kommer fra, om jeg så må sige. Og det, der så afgør, hvorfor et vejr vi får, det er simpelthen, hvor det kommer fra. Og det, I så bare skal forudsige, det er, kommer det fra nordøst.
Nu skal du ikke gøre det for nemt.
Jamen, det gør jeg gør det svært med noget øjeblik. Men det er grundidé.
Ja, det er det.
Hvis nu I skal gøre det med en rimelig stor sikkerhed, hvor lang tid frem kan man forudse det?
Med stor sikkerhed et par dage, med stor sandsynlighed 3 dage, og når vi sådan når frem på 4-5 dage, så er der, det er mere sandt, end det er falsk, men der er stadigvæk usikkerhed.
Og hvorfor er det så svært? Altså, jeg mener, jeg kan høre, at vandet, klimaforandring vil medføre, at vandet stiger 1,8 meter. Hvorfor er det så svært at forudsige vejret bare 10 dage frem?
Det er det, fordi dels forventer vi også en større nøjagtighed i dag. Vi har sådan en indbygget tro på, at tingene bliver bedre og bedre, og derfor også mere nøjagtige. Og i og med, at vi får større nøjagtighed i de forudsigelser, vi har, så er der også større risiko for, at vi tager fejl. Men overordnet set, sådan hver typen i sig selv, den har vi nogle meget godt styr på, synes jeg. Og der skal, men omvendt, altså der hvor vi bor, altså kom kulden lidt længere sydpå og varme lidt længere nordpå, så er det jo en meget markant anderledes. Altså de der fire vejrtyper, jeg talte om før, der skal ikke meget til, før det går fra den ene til den anden.
Fordi vi ligger i sit omslagsområde.
Præcis.
Så det er ikke nemt at være meteorolog i Danmark?
Nej, heldigvis.
Men altså, det er også, hvad du siger, det er, at i gamle dage, der forventede, min mor forventede sig, at det bliver solskin og lunt. Nu skal man have temperaturen og hvor mange procent og sådan noget. Det stiller jo nogle større krav.
Ja, vi skal have vindstyrke og vindretning, og vi skal have det hele.
Fik jeg spurgt dig om den hvide julshistorie? Det kommer helt i tvivl om.
Ja, du spurgte jo lidt om... du spurgte om definitionerne, og egentlig ikke...
Vi er ikke kommet til den nye julshistorie nu. Og var det godt, jeg ikke sprang over, fordi det har jeg sikkert spurgt om, men glemt det som så meget andet. Fordi, inden vi skal til, hvad der sker her om 2 dage, og det kan I jo forudsige med stor nøjagtighed, men alligevel med en vis usikkerhed, er som altid, så, altså, du siger, at i gamle dage forestillede man sig altid på hvid jul. Er det sandt?
Nej, det er det ikke. Altså, de år, vi har data for, det er tilbage fra 1874, der har vi ikke haft ret mange hvide jul. Jeg har sådan en optælling for år 1900, og der har vi haft det 9 gange.
9 gange på 113 år?
Fordi
vi ved ikke, om det du skal ikke afslutte nu.
Jamen, det er spørgsmålet, om år 1900 er med, så er det jo 114.
Ja, vi tager op, det er 114 år. 9 gange hvide jul. Ja. Så det er hårde odds.
Det er hårde odds.
Og hvor mange gange har vi haft inden for de sidste 40 år? Okay. Nej, har du ikke en chance for at huske.
Jo, det har jeg, fordi vi havde det i 81, vi havde det i 95, vi havde det i 9 og 10. Vi havde faktisk 2 år, hvor vi havde 2 år i træk. Så nu troede folk, det var en tendens. Det
du
var
kører ikke. Så der er bedre end 4 gange der.
Ja.
Og jo ældre man bliver, jo højere lå sneen. Og jo smukkere, og jo smukkere var det hele.
Præcis.
Altså, det her med teologi, er det noget, der bliver bedre og bedre?
Det bliver bedre og bedre, fordi vi får større og større computer, og vi får større og større mulighed for at analysere vores datasæt. Og derfor bliver der også en større nøjagtighed. Men i og med, at nøjagtigheden også bliver større, så er udsvingene jo så også derefter. Altså, man kan jo ikke sige, at det bliver mere sikkert, med mindre datasættene de er bedre. Altså, der er ikke en kæde, der er stærkere end det svageste led. Og det svageste led, det er dataene. Modellerne, de er sådan set okay. Men hvis jeg nu siger, at de består af differentialligninger, som jo ikke har nogen endelig løsning, det er ikke to ligninger, to ubekendte, der er faktisk millioner af løsninger, hvor man skal finde den rigtige, så kan man måske godt forstå, at det er lidt svært også at finde den helt præcis rigtig.
Men når du siger, problemet med data, er det ikke nøjagtige målinger?
Ja. Eller? Der skal ikke ret meget til, for en måling er forkert, for at det ligesom afspejler sig. Jeg kan fortælle dig bare en enkelt historie. Da vi havde den store storm i 99, den 3. december, der var der om morgenen en fejlkørsel fra DMI, hvor der var nogle fejlagtige data, og den analyserede det sådan, at lavtrykket kom til at ligge over Storebæltsbroen. Sådan at Storebæltsbroen ikke havde noget vind kl. 18 om aftenen. Der gik ikke ret lang tid, før man fik rettet den fejl. Men det betød faktisk, at Storebæltsbroen i en periode troede, at den ikke skulle lukke, hvad den jo altså skulle og kom til. Så der skal ikke ret meget til, for at lavtrykkets position bliver en lille smule anderledes.
Det, jeg hører, du siger, det er, at de her modeller, man bruger til at beregne vejret efter, de er så sindssygt indviklet og består af så mange tal, så de tal, de skal bare være vanvittigt nøjagtige. Ja. Hvor langt tror du, at vi kommer til at kunne forudsige vejret med en vis sandsynlighed inden for de næste 30 år? Det er jo også
spørgsmål. Jamen altså med en vis sandsynlighed, altså hvis vi så siger, at tendensen går i den og den retning, så vil jeg tro, at vi kan komme 14 dage frem. Altså det er sådan et lav på tasken, men vi har jo modeller, der går 14 dage frem, og de er bestemt ikke særlig gode i dag, men det er måske et af de steder, hvor man sådan kan forvente, at det bliver bedre.
At man kan sige, om 14 dage, der vil være solskin, der vil være primært solskin de næste 14 dage.
Men vi har jo nogle sæsonforudsigelser, som egentlig er sådan ganske hæderlige også i dag. Så vi er der på vej.
Jamen altså, jeg vil sige til dig, Jesper, og det siger jeg fuldstændig, jeg taler på familiens vegne, jeg tror, jeg også taler på programmets vegne, jeg er fuldstændig tilfreds med mine teologiske forudsigelser. Og hvis det var sådan, I kunne sige det 100% hver gang, altså,
jamen, så ville det ville jo ikke være sjovt. Nej. Jeg plejer også at sige, at folk skal have håbet tilbage, om vi tager fejl.
Jamen, det er det samme. Jeg håber tilbage, om vi tager fejl. Og det gør jeg har altid der. Åh, de overdriver altid.
Ja, præcis.
Det gør jeg så ikke, men altså, det bringer mig så til det, der skal være klimaks i vores samtale, fordi du har et svar, som vi alle sammen er ventet på, det er det ved en hvide jul, og så har du et spørgsmål, der skal besvares til sidst i udsendelsen. Men først svaret, Jesper Theilgaard, der er kun to dage til, får vi i overensstemmelse med de officielle retningslinjer hvid jul i år?
Nej.
Så kort kan det siges. Og vi har lige hørt, hvor nøjagtigt det er. Det, mine damer og herrer, det bliver ikke nogen hvid jul. Man kan skynde sig et eller andet sted hen, hvor den er, men det bliver ikke her. Tak, Jesper. Men alligevel skal du have lov til at stille spørgsmålet.
Jamen det spørgsmål, som jeg bliver jo stillet det så uendelig mange gange her i december, får vi en hvid jul netop. Og hvorfor er vi så interesseret i den her hvide jul? Hvad er det, der gør den så ekstraordinær? Hvorfor betyder den så meget for os?
Vi har to eksperter til at forklare det. Dels julemanden, og så Else Marie Kofod, som er juleekspert, kan man sige. Jesper Theilgaard, jeg vil sige tak til dig, og jeg vil sige tak for din ærlighed, og også fordi du ikke pyntede på det. Det var bare nej. Og vi andre, vi kan jo sige, at det er jo ikke altid, at de der meteorologer tager fejl. Eller det er jo ikke altid, de er ret, det er ikke altid, de tager fejl. Så må ikke, det bliver hvide jul alligevel. Tusind tak, fordi du kom. Og det er jo sådan, at når fremtiden ser mørkest ud, og det gør den jo, når vi snakker hvid jul, så skal man bevare håbet og i hvert fald bygge en drøm eller repræsentere drømmen i en eller anden form. Og derfor så har jeg garderet mig med at vælge den næste sang, den hedder White Christmas. Og det er julesangenes julesang, mener jeg. Den er skrevet af Irving Berlin. Den blev skrevet 1940 om sommeren på et varmt hotel i Californien. Og jeg læste i Jyllandsposten i sidste uge sådan en oversigt over historien bag de her sange. Og ifølge Jyllandsposten, der skulle Irving Berlin have sagt om morgenen, efter at have skrevet sangen om natten, til sin sekretær. Sekretær, grib en pen og nedskriv denne sang. Jeg har lige skrevet den bedste sang, jeg nogensinde har skrevet. Nej for søren. Jeg har lige skrevet den bedste sang, der nogensinde er skrevet. Og måske har han ret. Den blev indspillet af Bing Crosby. Den indspilning er den bedst sælgende hitsingle i historien, 50 millioner. Denne sang blev sunget første gang i tv-show juledag 1941. Det er selvfølgelig Bingen, der synger, og I skal lægge mærke, synes jeg, til fløjteriet i anden vers. Her kommer White Christmas.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be white.
I'm dreaming of a white Christmas,
til Hjernekassen med Peter Lund Madsen, og vi er i vores store juleudsendelse. Vi har snakket om juleværet, og i modsætning til Bing Christmas, som virkelig Bing Crosby, som virkelig ønsker en hvid jul, så har vi fået realitetskorrigeret lidt. Der har været fire hvide jule inden for de sidste 40 år cirka, og sandsynligheden er ikke stor, og jeg skal ikke gentage, hvordan forudsigelserne ser ud i forhold til i år, men jeg kan godt sige, at de er ikke positive. Men det skal ikke holde os tilbage, fordi at vi har en helt speciel gæst i programmet her i dag, og det er dig, julemand.
Ja.
Velkommen til.
Tusind tak.
Og julemand, jeg vil jo godt starte med, eller begynde med at prøve at få afladet for lidt dårlig samvittighed, fordi jeg sidder og tænker, nu, det koster en time at være med i programmet, man skal ordentligt købe møde en halv time før, og du må have frygtelig travlt i disse dage.
Ja, det har jeg også.
Betyder det her, den her medvirkning i programmet, at der er børne i visse landsdele, der ikke får julegaver i år?
Nej, det gør det ikke. Jeg går bare lidt senere selv.
Det vil jeg gerne takke dig for, julemand. Men altså, hvad er det, du laver for tiden?
Jamen, jeg tager ud og snakker med en masse børn, og hører, hvad de ønsker sig af julegave, og kontrollerer, om de har været søde. Og sådan. Så det, der går meget tid med det, at underholde børnene.
Og hvor lang tid har du været julemand?
Det har jeg, tror, 35 år.
Og det er jo så en mand, der kan give et meget vigtigt svar på et spørgsmål. Er de danske børn, er de blevet artigere eller mere frække? Eller hvordan går det med de danske børn igennem de sidste 35 år?
Jeg synes, at børnene er de samme. Altså, de er ikke blevet uartigere. Jeg vil sige, deres forældre måske blevet mere uartige, fordi det er dem, der opfordrer dem til at gå hen og hive julemand i skægget. Og det er aldrig børnene selv, der finder på det.
Jeg skal lige høre, er der forældre, der opfordrer børn til at hive julemanden i skægget?
Ja.
Hvilke landsdele får? Ej, skal du ikke sige. Men altså, det er da fuldstændig utilstedeligt.
Ja, det er det også. Jeg plejer gerne at bryde ind og spørge, må jeg så komme ind og hive dig i ørene? Og det må jeg som regel ikke. Og så er det udlignet.
Men kan du uden... Nej, men det er da... Jeg er jo i chok.
Ja.
Er der nogen læge, der nogensinde har gjort det?
Nej, det tror jeg ikke. Nu spørger jeg jo aldrig om, hvad folk laver, når de siger sådan noget.
Det vil jeg godt offentligt sige, at det må bringes til ophør øjeblikkeligt. Man skal ikke hive julemanden i skægget eller opfordre sine børn til det. Men er der andre ting, forældrene er blevet mere urimelige med?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at det er stadigvæk det samme, at når børnene kommer, så bliver de glade, og så bliver der forældre også glade, og man kan se julelyset i deres øjne, og sådan, og så bliver forældrene glade over, at deres børn bliver glade. Sådan, så det er stadigvæk det samme.
Altså, og der vil jeg godt lige sige til lytterne, at da du, julemand, trådte ind i studiet, der gik der et sus af beundring gennem radiostudiet. For du er, og det er, jeg taler for os alle, du er den flotteste julemand, jeg nogensinde har set.
Tak for det.
Ja, og det er virkelig rigtigt. Hvor kommer julemanden fra?
I sin tid så kom han ved helt tilbage i år 300 og et eller andet, tror jeg. Der var der en familie, som havde en meget rig familie, som havde en søn, som de godt ville give den bedste opvækst. Og så lod de drengens onkel, som var præst, lod de ham oplære ham til at blive katolsk præst. Han rejste rundt i verden og kom til Tyrkiet, hvor han senere blev biskop. Men mens han var i Tyrkiet, der udbrød der pest på i hans hjemmeegn, og hans forældre døde, og han arvede en masse, masse penge. Og dem synes han ikke, han bare ville bruge selv, så han, ifølge noget, der står, jeg tror det er i Matteus evangeliet, at man skal give og hjælpe andre mennesker, uden at forvente at få tak for det. Så han begyndte at give ting væk i skjul, altså gør det ubemærket. En meget kendt historie er, at der var en far, der havde tre døtre, og han var enkemand, og han havde ikke råd til at få sine døtre gift. Dengang skulle man betale medgift. Det havde han ikke råd til, så han måtte tage på markedet og sælge den ældste af pigerne. Og natten før, at hun skulle afsted om morgenen, der havde man vasket hendes eneste par strømper og hængt til tørre, og så kom han om natten og smed guldklumper op i strømperne, og det gjorde, at manden han kunne beholde sin datter. Og det gentog sig ved nummer to datter også. Og da så den tredje datter skulle afsted, og man natten før, så lagde faren sig på lur, for nu ville han finde ud af, hvem det var. Og så fandt han ud af, at det var den her præst, Nikolaus, der kom og gjorde det her. Han lovede, at han ikke ville sige noget, men det har han så ikke lovet, for det ved man så i dag. Men han blev, han hed Nikolaus, og da han døde, så blev han ophøjet til helgen. Og så kommer man til at hedde Sankt Nikolaus, og det har med tiden udviklet sig til det hollandske Sinterklaas. Og da hollænderne de udvandrede til USA og lavede byen, der hed New Amsterdam, der kom englænderne ind og overtog det, og de ville ikke have, at der skulle være hollandske navne. Så New Amsterdam blev opkaldt efter York og kom til at hedde New York, og alle hollandske ord skulle slettes, så man måtte ikke hedde Sinterklaas, så kom man til at hedde Santa Claus.
Så det er sådan?
Det er sådan, det foregår, ja. Og jeg tror, det med strømperne måske også er grunden til, at børn i dag hænger strømper op, og så kommer julemanden og smider noget ned.
Og det er jo altså, prøv at tænke at få sin datter, der ikke skal sælges på markedet, det er da noget nær den bedste julegave, man kan få.
Det er det må man sige.
Ikke?
Men det var jo mange andre, han hjalp. Han var jo også sømændenes... alle Nikolaj-kirker er opkaldt efter ham.
Ja, og videnskabsfolkets helgen er han også.
Okay.
Og jeg har boet på Sankt Nikolajvej på Frederiksberg.
Ja.
Så jeg har en meget, meget tæt forbindelse til julemanden. Så er der en ting, vi tager og talte om inden programmet, som er blevet en sag, der ligger meget på scene. Og det er problematikken omkring de finske julemænd.
Ja.
Kan du fortælle mig lidt om det?
Jamen, det er jo sådan, at enhver her i den vestlige verden ved jo, at julemanden han kom fra Nordpolen.
Ja, det gør han.
Og det ved vi, fordi at en gammel Walt Disney tegnefilm med Anders Sand, der ser man Anders Sand og hans tre nevøer, de skal drage ud for at finde julemanden, og der møder de eskimoer og sæler og en masse sne, og det findes kun på Nordpolen.
Sådan er det.
Og Nordpolen er jo flere forskellige ting. Det kan være Grønland, det kan også være en del af Norge, det kan være Rusland, det kan være USA eller...
Men nu vil jeg sige, med de krav, Danmark lægger op i Nordatlanten, så kan det hurtigt gå hen og blive dansk område. Altså, men det er en anden historie.
Vi i Danmark mener selvfølgelig, at han kommer fra Grønland. Ja. Han har bosat sig på Grønland, på Nordpolen i hvert fald, fordi hele hans eftermæle, altså hans gravsted, da han døde, der flød der væsker ud, som man mente var helbredende, og så folk valgfartede dertil. Og nogen forsøgte faktisk at grave hans jordiske rester op. Så hele hans ånd besluttede, at han ville finde et sted, hvor der ikke havde været krig, og ikke var krig, og hvor at menneskerne og naturen lever i pagt, eller mennesker og dyr lever i pagt med naturen. Og så rejste han rundt i verden, og man kan se hele hans rejsegruppe, hvornår han når gennem Europa. Og så landede han på Nordpolen, og der fik han sin ønske opfyldt, og der bor han den dag i dag.
Og der kan han være i fred?
Der kan han være i fred, ja.
Men hvad er det så? Hvad er det så med de finder?
Jamen, finnerne påstår jo, at julemanden kommer fra Finland. Og de bruger millioner om året på at markedsføre det ude i Østen. Så der rejser vi nogle julemænd ud en gang om året til Japan og prøver at fortælle dem derude, at det er ikke rigtigt.
Så jeg skal lige have først her. Julemanden er stor i Japan?
Meget stor, ja.
Julemanden er meget stor i Japan?
Ja.
Og der er rent faktisk, den er ikke officielt erklæret, men der er en krig, en interskandinavisk krig, der udspiller sig i Japan. Kommer julemanden? Nej, ikke. Vi ved, at julemanden kommer fra Nordpolen, men finnerne prøver at få ham placeret.
Lige præcis, ja.
Og hvad gør Danmark i den sag?
Jamen, de gør jo ikke rigtig noget.
Jamen, du hjælper.
Jeg prøver at gøre, hvad jeg kan jo.
Du er i Japan hvert år?
Ja, ja. Hvordan? Jeg har også været i Sydkorea og forklare dem derude, at det var fra Nordpolen, han kom.
Og hvordan ligger sagen nu?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror stadigvæk, der er mange japanere og dem ude i Østen, der tror, han kommer fra Finland. Finland bruger millioner om året på det.
Så der er altså der er et udenrigsministeriet, eksportrådet, der er vigtig, og jeg mener det, en vigtig krig, eller en vigtig ikke krig, en vigtig ting, der skal ordnes her.
Ja.
Fordi at hvis finderne først rigtig kommer i gang, så er de jo svære at slå.
Det er det, ja.
Ja, det er jo sejt folkefærd, i ordets bedste betydning.
Ja.
Men altså, det er højsæson, julemand, og du har travlt. Hvornår kan du begynde at slappe af?
Jamen, det kan jeg nok første juledag, tror jeg. Så har vi lige sådan et par fridage, og så skal vi til at tilrettelægge. Så er der jo normalt hver år i januar måned plejer at rejse til Norge, men det kan jeg ikke i år. Men der er olympiske lege for julemand deroppe i januar måned. Så skal man deroppe konkurrere med sine kollegaer.
Og i hvad for eksempel?
Jamen, det kan være postsækkekastning eller skorstensklatring.
Ja.
Postsortering, sådan nogle ting.
Og der spørger de igen, deltager finnerne der?
Nej, det gør de ikke.
De har deres eget. I mere end en forstand. Men og hvad så? Det er jo så julemandsolympiad. Der kan du ikke være med i år?
Nej, der kan jeg ikke være med.
Har du været med før?
Ja, jeg har været med i 12 år.
Har du opnået placeringer?
Aldrig.
Nej, men du har været med, og det er det vigtigste.
Ja, det er det. Det gælder ikke om at vinde, det gælder om at være med.
Ja. Og hvad så senere på?
Jamen, så skal vi jo til at tilrettelægge den store verdenskongres i København, der er der hver år har været siden 1957, hvor der kommer julemænd ud på bakken, hvor vi samles og snakker lidt om, om hele julemands...
Hvor er julemanden på vej hen, kan man sige? Er det ikke sådan?
Jo, lige præcis, og få nogle idéer af hinanden og sådan noget.
Ja. Og du er jo chef for Dansk Julemands...
Ja, det der hedder Ollermand i Dansk Julemandslag,
ja. Ja. Så du er den
som er
øverste forening, julemand.
Der har været i over 20 års julemand.
Men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at om sommeren, der har julemanden rimelig god tid.
Ja, det må man sige.
Så hvad bruger du den gode tid til?
Ja, til at lade op og få ordnet alt tøjet og
trænet rensdyrene.
Ja, de skal også få lave lidt derhjemme og sådan.
Så. Fordi at vi talte jo om også her inden programmet startede, at når du nu er ude med kanen, så er det jo vigtigt, at de der rensdyr har en tarm, der ikke er for syg.
Fordi er det rigtigt?
Det kan være meget ubehageligt.
Det kan blive frygtelig ubehageligt at sidde bagved. Ja.
Men vil du være julemand, som jo er, du er julemand for oldermand i Dansk Julemandslag.
Ja.
Jeg er simpelthen, jeg vil både sige beæret, og jeg er også meget, meget glad for at du kom, og det er jo også fordi, at du er lige så flink og sød og rar, som julemanden skal være.
Tak.
Tak fordi du kom, og tak for den arbejdsindsats, du yder.
Velkommen.
Der er jo selvfølgelig ikke krig mellem skandinaver, men sørg for Syland.
Jeg skal gøre, hvad jeg kan.
Jeg elsker jo Japan, og de skal vide, hvor du kommer fra.
Ja, tak.
Tusind tak, fordi du kom.
Velkommen.
Det er Hjernekassen på P1, og jeg er sådan stadigvæk sådan helt med citrende hænder, fordi jeg lige talte med julemanden. Og for dem, der ikke nåede at høre den samtale, jeg kan sige, det var et meget behageligt møde. Nu skal vi have et stykke musik, og det er et stykke musik, O Tannenbaum, som stammer fra en plade, som er lydsporet til den film, der blev udgivet i USA, der hedder Charlie Browns Jul. Den plade er i de senere år gået hen og blive en af de mest sælgende juleplader i USA, og det er også en fantastisk plade. Vi skal høre det her nummer, og grunden til, at vi skal høre det, det er, fordi det er et dejligt afslappende nummer. Er man grebet af julestress? Sæt jer ned nu, lyt til det her nummer, slap af og glæd jer til, der er kun 2 dage til, så kommer gaverne, Rippenstein og Anstein og det hele. Værsgo, O Tannenbaum med Vince Guaraldi Trio. Lytter til Hjernekassen på P1, og det er det store juleprogram. Vi har lige afsluttet en meget dannet samtale på højt intellektuelt niveau med julemanden. Nu skal vi videre i programmet. Den næste og sidste gæst, Else Marie Kofod, vice national samlingschef på Det Kongelige Bibliotek. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og vi skal jo snakke om jul.
Ja.
Men først så skal jeg bare ganske kort have dækket min nysgerrighed. vicenationalsamlingschef. Hvad står det for?
Jamen, jeg har ansvar for den enhed, som arbejder med forskning og formidling, og det er jo så samlingerne på Det Kongelige Bibliotek. Herunder også mit gamle arbejde, Dansk Folkemindesamling, som i det egenskab, jeg har lidt i dag, men det er så også håndskriftssamling, kort- og billedsamling, og de samler, der måtte være. Og der har jeg så ansvaret for det med forskning og formidling.
Så det er nationalt, del af nationalarven, som du holder om.
Det kan
du tro. Jamen, det er jeg meget, meget stolt over at have dig i studiet. Og du ved blandt andet noget om, hvor julen kommer fra.
Det gør jeg. Jeg tænkte på før, det havde jeg egentlig ikke tænkt på, jeg vil sige, men nu snakkede vi jo det der med hvid jul, og oprindeligt var julen, før vi blev kristne, da det man fejrede, det var jo midvinternætterne, som var mellem den 13. og 14. januar, og det var det, højdepunktet lå, og det kan jo godt være, at der har været mere sne dengang, nu er vi så helt tilbage i vikingetiden, jeg ved det ikke. Men ellers, så tror jeg, at julemanden snakkede også om postkortene, og de postkort, vi ser for os, det er jo netop sådan nogle med, ude på landet, det er hvidt, det er en kirke med lys i, det er en kane, det er nogle små hyggelige huse med bindingsværk og lys i. Altså det billede, det sidder simpelthen så fast, så vi tror, at julen den kommer i hvert fald ud fra landet, den ægte jul kommer derudfra, ikke?
Det gør den.
Men det gør den. Det gør den faktisk ikke. Men lad mig lige fortælle, hvordan julen var der i 1800-tallet, så man har en fornemmelse af, hvordan det egentlig var. Altså, det var jo sådan, at man samledes juleaften, egentlig fordi det var en reminiscens fra dengang, vi var katolikker, hvor man skulle holde sig vågen frem til midnatsgudstjenesten. Så det var en vågeaften, hvor man så skulle lave lidt sammen. Og det var ikke noget med, at man kom hjem til sin familie. Altså, man var der, hvor man arbejdede, og så var man sammen med dem, man arbejdede sammen med, og gården, og selvfølgelig børnene på gården og tjenestefolkene. Og så fik man selvfølgelig noget godt at spise, fordi det har man altid fået i julen. Det er ikke sådan noget, som vi kender i dag, fordi man havde jo ikke nogen ovne, så det var kogt mad. Og så var der lidt pebernødder, og så måske nogle æbleskiver. Det var det, det var. Ikke noget med gaver, man sad bare sådan der og ventede og spillede lidt.
Og hvad spillede man?
Jamen, forskellige spil, hvor man vandt nogle pebernødder og sådan noget. Gaver, det var sådan nogle naturalier. Altså, tjenestefolkene lavede for eksempel, når de blev ansat, så havde de aftalt om, at de skulle have særligt, altså måske et halvt franskbrød, fem æbleskiver til jul eller sådan noget. Altså, noget af den der gode mad, man fik. Så man kan ikke se det der med gaver overhovedet. Og juletræ var der slet heller ikke. Så det var jo en meget anderledes jul, end den, vi forestiller os. Så blev der også fortalt en historie, som egentlig har noget at gøre med det her med, at man ikke måtte gå til midnatsgudstjeneste. Fordi det var jo i den katolske tid, og da vi blev protestanter, så var det ligesom forbudt. Og derfor blev der fortalt en historie om, at en gammel kone, hun så, der var lys i kirken juleaften, og præsten gik rundt og sagde, at det var de døde, der holdt gudstjeneste på det her tidspunkt. Og det havde hun så lige glemt. Hun går så op i kirken, og så sætter hun sig ned, og så kigger hun sig rundt, og så kan hun godt se, de er lidt blege i det alle sammen, og det er egentlig også alle dem, der er døde. Og så kommer hendes tjenestepige hen til hende og siger, at du skal se at komme ud af kirken, fordi ellers så overfalder de det, og så slår de dig ihjel. Og så rejser hun sig op og går ud, og ligesom de kaster sig over hende alle sammen, så slipper hun så sin kåbe og når ud, uden at blive slået ihjel. Altså, den her historie har jo været med til så at sige, lad være med at gå op i kirken julenat, fordi der er altså ikke midnatsgudstjeneste mere her.
Fordi det var simpelthen, det var en tradition, som nu var
forbudt. Netop, ja.
Det er nye tider.
Det er nye tider, ja. Men den jul, vi kender til i dag, den kommer altså ikke derudfra, hvor vi tror, den kommer fra. Der skal vi ind til byen, vi skal ind til borgerskabet i begyndelsen af 1800-tallet, hvor det jo er sådan en tid, hvor der kommer sådan en national romantisk bølge ind over os.
Guldhornen er forsvundet.
Ja, frygtelig. Og Danmark har mistet Norge, vores flåde og statsbankerot. Altså, det er virkelig blevet et lille bitte land. Så det her borgerskab, som er i gang med at bygge en eller anden form for klasseidentitet op, som bygger på sådan noget med hjemmet og familien, de leder efter nogle rammer, nogle traditioner, hvor de kan putte nogle af de her ting, de her værdier ind i. Og der ligger julen jo så egentlig og venter på at få proppet noget ind i sig. Og det bliver så den årlige dag, eller den dag, hvor man mødes med sin familie og gør nogle bestemte ting. Og en af de første ting, der kommer ind i den jul, det er jo sådan set juletræet fra Tyskland, der kommer der. Det første juletræ, det blev tændt ikke i København, men i ned på Holsteinborg i 1808. Det første juletræ, det blev tændt i København, det var i 1811 inde i Ny Kongensgade. Og det ved vi noget om, fordi det vakte så meget furore. Ny Kongensgade, det var en lille smal gade. Der boede en ung tysk mand, Martin Lehmann, som lige havde fået en lille søn, der var halvandet år. Måske havde I gættet, hvad han hedder, eller hvem det var.
Det var
Orla Lehmann. Og fordi han kendte den her tradition på Tyskland, så tænkte han, da drengen var halvandet år, nu skulle han simpelthen også have sådan et juletræ der. Så de tændte jo juletræet der på første sal inde i Ny Kongensgade. Men udenfor så det jo ud, som om der var ildebrand derinde, altså ildløs, som man sagde. Så folk, de kom jo stimlende og kravlede op på stiger, fordi det var frygteligt, hvis der blev ildbrand. Så derfor skulle man jo sørge for at få den der ild slukket. Og det blev der jo fortalt en masse om, da man så det her juletræ med lys i. Det havde man aldrig set før. Derfor tror vi, at det er det første juletræ, der er blevet tændt i København.
Og det var jo perfekt markedsført.
Fuldstændig perfekt, ja.
Og det må have været en fantastisk oplevelse at
Det var så stort.
Først tænkte man, hvorfor gør de det?
Ja.
Og så tænkte jeg, ej, hvor er det smukt.
Ja. Og på den måde kan man så følge juletræet rundt i landet, fordi det er sådan via kordegne familier og lærerfamilier, som læser om det her juletræ rundt omkring, som så indfører juletræet. Og lidt på samme måde andre steder rundt omkring i landet, at man starter med at tro, der er gået ild i huset. Det var det så ikke.
Det var bare blevet en jul.
Det var bare blevet en jul, ikke? Så juletræet breder sig og bliver så en eller anden form for centrum, kan man så sige, den måde, vi holder juleaften på. Og så kommer der flere og flere ting til. Der kommer så blandt andet gaverne. Der kender vi jo højt fra træets grønne top, som Peter Faber lavede i 1847. Der kan høre vi jo noget om gaverne. Det er jo ikke sådan nogle indpakkede gaver, indpakkede overraskelsesgaver. Det er det, der hænger på juletræet. Altså først skal det vises, siden skal det spises. Og så er det måske fornuftgaverne, klæde til en ny vinterfrak. Altså der begynder gaverne sådan langsomt at komme til, som noget af det, man også, som er en del af julen. Og det går også meget langsomt, fordi igen ude på landet, juletræer var ikke bare lige noget, man havde. Der fandtes jo ikke mange juletræer i Danmark på det her tidspunkt. Så man måtte bruge snebærgrene og grønkålstokke og hvad man nu sådan kunne finde ud af. Og det er lidt sjovt, fordi Peter Faber lavede jo også en anden vise der i midten af 1800-tallet, nemlig Sikkert voldsom trængsel og alarm. Og der synger vi jo så, rør blot ikke ved min gamle jul. Og det er fordi, vi vil egentlig gerne have de der associationer ud til landet, for det skal helst være noget, der har været her altid. Det har det egentlig ikke rigtigt, men det tror vi bare, det har. Men de finder jo på en god ting, som gør, at den ligesom bliver hæftet op på noget rigtig gammelt. Og det er jo så faktisk din konkurrent julemand, det er jo julenissen. Julenissen, han blev der fortalt historier om ude på landet. Og det var sådan en, der passede på gårdene og dens indbygger. Hvis man var god ved ham, så sørgede han til at få lykke og held på gården. Og hvis man ikke var god ved ham, så drillede han og lavede ulykker. Men der var en mand, der hed, man plejer at kalde ham, den første folkemindesamler, Just Mathias Thiele. Han havde gået rundt der i 1818-1920 stykker og samlet en masse af de her fortællinger ind. Og de inspirerede så danske kunstnere til at tegne nogle billeder af den her julenisse, som blev så knyttet til julen. Det var blandt andet Konstantin Hansen nede i Rom, og det var Thomas Lundby også senere nede i Rom. De billeder har man ikke, men der var en anden, der var Bindesbøl, han var med til den her julefest nede i Rom i 1836, hvor Konstantin Hansen havde malet dem på væggene. Og det skrev han et brev om hjem til sin bror, som blev offentliggjort i Dansk Kunstblad i februar 1837. Og på den måde fortalte han det bedre borgerskab om de her julenisser, som på en eller anden måde var blevet knyttet til julen nu. Så sammen med juletræet, så opstår der sådan en mytologi omkring det med julenissen, der sidder oppe på loftet og skal have sin julegrød og katten. Og som så, hvis man er god og giver ham den der julegrød, så passer han på huset og den indbygger. Så på den måde bliver han hæftet fast som en ramme, så vi har pludselig forbindelsen tilbage i tiden, fordi man kender ham helt tilbage til vikingetiden.
Så julenissen er en dansk opfindelse, kan man sige det?
Ja, det kan man egentlig godt sige, på den måde, som han er kommet ind i vores jul på.
Og det er den måde, man hæfter julen op på noget, der var der i forvejen?
Ja, lige præcis.
Legitimerer den?
Lige præcis.
Ja.
Og det er jo det, der sker med alle former for traditioner. Altså, der bliver jo hele tiden opfundet traditioner, ikke bare i forbindelse med julen, men man skal gerne have dem hæftet op på et eller andet, så det ser ud som om, det er noget, der har været der altid. Så det var måden, man gjorde det på med julen.
Men altså, der er mange danske altså, jeg var jo, vi havde et program sidste gang om mad forrige gang, og der blev jeg jo så stolt, da jeg hører, at danskerne havde fundet på flæskesfæren. Er der nogle juletraditioner, vi skal være stolte af?
Langt de fleste, det er jo simpelthen nogen, der kommer alle mulige andre steder fra. Julemanden, han kommer jo til Danmark der i 90'erne, fordi der var så mange, der var udvandret til USA, og så kommer han hjem på postkort, så vi kunne se julemanden og slå julenissen ud. Og jeg vil sige, hvis jeg skal nævne bare én tradition, som jeg tror er opfundet i Danmark, så er det kalenderlyset. Og det, nu siger du noget. Ved du noget om det?
Det er julemanden.
Ja. Nej, jeg vil også julehjertet.
Og julehjertet?
Det er jo H.C. Andersen, der har opfundet det.
Ja, det fortælles i hvert fald. Ja.
Det første hænger i hans hus i Odense.
Okay. Men i hvert fald, i forhold til kalenderlyset, så var der en journalist i 30'erne, der hed Lis Byrdal, som lavede nogle små bøger, der hed Små Fester, Glade Gæster. Og i den, der havde hun lavet sådan en god idé op til jul, hvor hvis børnene ikke kunne vente til det blev juleaften, så skulle man tage et stearinlys og lave 24 streger på, og så brænde en lille bitte smule hver dag. Og der gik lige nøjagtigt, jeg tror det var 5 år, nemlig 1942, før Asper Håndbladet, de så satte den i produktionen.
Og den er sådan, den de er skulle sådan bare taget patentet.
Ja, det var det. Det var det. Ja.
Nu er vi desværre lidt presset for tid, men jeg vil spørge om to, eller om en ting i hvert fald. Hvor er julen på vej hen?
Jamen, altså før var juletræet højdepunktet juleaften. Det er det jo ikke mere, fordi børnene har jo set dem, det bliver tændt alle mulige andre steder. Så det er snart lige før, de ikke rigtig gider at se det juletræ i juleaften. Altså, og juletræet og tingene, de bliver jo fjernet ret hurtigt, og så begynder vi at tænke på nytår. Så man kan sige, før var juleaften højdepunktet, nu er det slutpunktet, kan man sige. Så, og så begynder vi allerede at tænke på noget andet. Plus det, at i det moderne familieliv, vi har med skilsmissefamilier, så oplever børnene jo også der, at juletræet bliver tændt flere gange inden selve juleaften. Så julen slutter med juleaften, og så begynder vi at tænke på nytåret. Det er i hvert fald noget nyere noget, synes jeg.
Men er den på vej ud, julen?
Det tror jeg bestemt ikke, den er.
Det er heller ikke min fornemmelse.
Nej.
Og jeg kigger over på julemanden, og jeg kan se, den er ikke på vej ud.
Nej.
Jeg har jo planlagt en ting, jeg vil sige til dig.
Mm.
Og det er jo fordi, i denne tid, hvor der er så meget snak om humaniora, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, fordi jeg er inde på ukendt territorium. Men der er det her jo et eksempel på, hvor vigtigt det er, at der er nogle mennesker, der sidder, samler sammen, forsker i, finder ud af, fortolker, hvordan vores forhistorie har været. Fordi hvis der ikke var nogen, der gjorde det, så ville den her viden forsvinde for evigt.
Præcis. Altså, det er jo det, viden for eftertiden, det er jo det, der ligger i den forskning, der bliver skabt inden for humaniora. Altså, hvor man finder kulturarven frem, om man så må sige, ikke?
Og det vil jeg i hvert fald gerne sige tak for. Og så ved jeg godt, at vi har fået det besvaret delvist, men alligevel, jeg vil gerne have et helt konkret svar, for det er jo det, vi lagde ud med. Hvorfor skal Jesper Theilgaard, meteorologen, i tide og utide besvare spørgsmålet? Får vi en hvid jul?
Det er jo drømmen om, hvor julen kommer fra. Vi ser billedet for os med sneen. Og så tror jeg, der er det med, altså sne er meget stemningsfyldt, smuk, det bliver stilhed, giver stilhed, når den kommer, så den passer jo perfekt til julen.
Det er simpelthen det, der hører til.
Ja.
Men selvom vi måske ikke får en hvid jul, så kan jeg sige, at julemanden, han findes, han sidder herinde i studiet, der er ikke nogen tvivl, han er her. Jeg vil sige tak til jer alle tre, og jeg vil også sige glædelig jul til jer alle tre.
Tak,
jeg ved ikke, om man kan sige glædelig jul til julemanden. Jo, det kunne han. Og så vil jeg jo selvfølgelig også sige tak til min chefproducer, ledende chefproducer Morten, som jo fik, og jeg er så glad for den idé, fik ideen om, at vi skulle invitere julemanden ind i studiet, og som Morten også fandt julemanden. Tak for det, at du får en ny forfremmelse, selvfølgelig. Du er nu julemands, vores kontakt, officielle kontaktperson til julemanden. Ikke det finske, de danske julemænd. Og så er det tiden, hvor jeg skal begynde at melde fra, og der vil jeg sige, vi er som altid til stede på de sociale medier. Twitter, LinkedIn, og i dag har vi en extra added attraction, fordi på Facebook, hvor vi også er til stede i massiv grad, der har vi nu et billede af julemanden. Det er der ikke mange Facebook-profiler, der kan bryste sig af. Og med dette, så er der kun at sige glædelig jul. I overmorgen er det juleaften, men det fortsætter jo, som vi lige har hørt. Hjernekassen fortsætter også den 29. December, 2 dage før nytårsaften, der kommer vi igen, og der skal vi besvare spørgsmålet, har mennesket overhovedet en fremtid? Men indtil da, glædelig jul alle sammen. Ho, 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 ho.